Vážení poslucháči, prajem vám príjemný večer a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Od ucha k duchu. Dnes sa spoločne ponoríme do osudu muža, ktorého život bol jednou veľkou misiou. Predstavíme si pátra Wendelina Javorku, rodáka z Černovej a jezuitu. Jeho srdce horelo túžbou ohlasovať Kristovo evanjelium aj v nehostinnom Rusku. Spoznáme muža pokory, ktorý v Ríme vybudoval slávne pápežské Collegium Russicum. Ako jeho prvý rektor formoval misionárov, no sám túžil ísť priamo medzi bratov na východ. Prijal východný obrad, aby sa stal duchovným mostom pre celú rodinu Slovanov. Pre túto nezištnú lásku k cirkvi neváhal obetovať vlastnú slobodu aj zdravie a prešiel krížovou cestou sovietských gulagov. Aj v mrazoch Sibíry zostal verný svojmu poslaniu a jezuitskej poslušnosti. Pozývame vás sledovať životnú cestu tohto kandidáta na oltár žilinskej diecézy. Našim hosťom bude Bohuš Kaliarik. Vítajte v relácii.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Verím, že to bude zaujímavá relácia, na ktorej technicky spolupracuje Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z bratislavského štúdia vám príjemné počúvanie praje Ľudovít Malík. Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa s našim hosťom Bohušom Kaliarikom rozprávame o životných osudoch pátra Wendelina Javorku. Ten náš prvý blok zameriame na jeho korene a na jezuitské povolanie. Pán Kaliarik, hovoríme o mužovi, ktorého životný príbeh začal v Černovej v roku 1882. Pátrovi Javorkovi sa doteraz hovorilo, ale povedzme v takých obmedzených kruhoch a v posledných rokoch začína viac a viac prenikať medzi bežných ľudí a spoznávajú jeho životné osudy, ale pripomeňme si, čím bola obec Černova, kde sa narodil, povedzme špecifická pre formovanie jeho viery.
Páter Javorka sa narodil 15. októbra 1882 v dnešnej mestskej časti mesta Ružomberok. V roku 1882 to však bola iba jedna z ulic Ružomberka, podobne ako napríklad Bokolinec. V tom období mala Černova okolo 1100 obyvateľov, pričom 99,99% z nich sa hlásilo ku katolíckej viere. Krstnými rodičmi pátra Javorku sa stali Juraj Fula a jeho manželka Anna, ktorá bola rodená Hlinková. Bola to sestra preláta Andreja Hlinku, otca národa. Keď v roku 1907 prišlo ku krvavej posviatke kostola v Černovej, tak taká perlička, Anna Fulová bola tá, ktorá dostala zo všetkých 40 odsúdených najťažší trest. 3 roky väzenia a 5 rokov straty občianskych práv. Už tohto vidieť silný vplyv prostredia na pátra Javorku.
Wendelin bol tretím z 11 detí. Ako podľa vás vplývalo takéto rodinné prostredie na tú neskoršiu ochotu Wendelina Javorku slúžiť iným ľuďom?
Obyvatelia Černovej boli všetko chudobní, čo sa týkalo majetku, ale bohatí, čo sa týkalo detí. Žiaľ, ale veľa detí aj umieralo. Tak sa napríklad stalo, že u Javorkov z 11 detí sa vyššieho veku dožili iba 3 deti. A to bol páter Wendelin a jeho dvaja bratia. Myslím si, že prostredie chudoby mohlo pomôcť v ňom vybudovať húževnatosť a pochopenie pre potreby chudobných. Tým, že veľa jeho súrodencov umrelo, vedel vnímať hodnotu života a utrpenia. A samozrejme, služba iným bola u neho prirodzeným vyjadrením viery. A je veľmi zaujímavé, že do ľudovej školy začal chodiť v rodnej Černovej, hoci v tom čase rodina žila na východnom Slovensku, kam sa premiestnili za prácou. A je veľmi pravdepodobné, že práve na zásah Andreja Hlinku Wendelin ostal v Černovej, aby mu školské základy dal ten istý učiteľ menom Jan Holdoš, ktorý učil aj Andreja Hlinku. Takto Wendelin zažil obetavosť zvyšku rodiny, ktorá sa o neho starala, kým otca nepremiestnil do Sučian, a vlastne takúto obetavosť potom on dával druhým počas celého svojho života.
V roku 1903 vstúpil v Trnave k jezuitom. Čo v tom čase znamenalo pre mladého muža stať sa členom spoločnosti Ježišovej?
Pre neho to znamenalo odovzdať sa jednej z najprísnejších a najvzdelanejších reholí. Vyžadovalo to ochotu ísť kamkoľvek na svete na príkaz pápeža, to znamená dodržiavať všetko, čo mu nariadi jeho predstavený od A do Z. V tom čase v rámci Rakúsko-Uhorska boli jezuiti vnímaní ako intelektuálna elita cirkvi. A myslím si, že páter Javorka mal takú... Sám to kedysi aj povedal, že čo je najväčšia cnosť? Najväčšia cnosť je múdrosť. A preto si myslím, že už od mladá chcel byť veľmi vzdelaným človekom, mal na to aj predpoklady a práve ako chudobný človek nemal nejakú veľkú šancu študovať. Preto podľa mňa vstúpil aj k jezuitom, kde mal možnosť sa vzdelávať a rásť vo svojej múdrosti.
Potom jeho štúdia ho zaviedli do Rakúska, konkrétne do Innsbrucku. Táto medzinárodná skúsenosť, ako ho pripravila na tú neskoršiu misiu, na to všetko, čo ho potom čakalo?
Štúdium v zahraničí mu pomohlo zdokonaliť sa predovšetkým v jazykoch a rozšíriť si svoj obzor. Naučiť sa žiť v multikultúrnom prostredí, čo bolo potom vlastne kľúčové pre jeho neskoršiu prácu v medzinárodnom prostredí, teda či už v Ríme, alebo s ruskou emigráciou v Ázii, alebo potom, keď bol v Rumunsku na Bukovine ako misionár. Už v tom čase dokázal rozprávať 6 jazykmi a neskôr stále, jak pracoval na sebe, tak dokázal rozprávať a písať až 14 jazykmi. Takže nemal svojím spôsobom nejaké limity a práve to, že dokázal vnímať ľudí, potreby ľudí, tak sa snažil aj vcítiť do tej kultúry, v ktorej sa nachádzal v danom momente.
Kňazskú vysviacku prijal v roku 1915 a svoje primície slávil na sviatok svätých Cyrila a Metoda. Vieme, prečo si vybral práve tento sviatok?
Myslím si, že výber tohto sviatku svedčí o hlbokom slovanskom cítení a také ranej inklinácii k tradícii, ktorá spája východ s západom. Už vtedy sa v ňom formoval vzťah k misii medzi Slovanmi. Po vysiacke ešte jeden rok študoval a po skončení štúdia sa hlásil hneď generálnemu predstavenému jezuitov, že chce ísť do misií. A chcel ísť do misií medzi Rusov. Páter generál si vážil jeho záujem, ale keďže vtedy zúrila prvá svetová vojna, tak mu len stručne odpísal. Na misie teraz nemožno, ostaňte doma, aj tam máte dosť pohanov. Ale tá myšlienka u pátra, aby išiel medzi východných kresťanov, tá stále u neho proste rezonovala.
No, je tu prvá svetová vojna a on počas nej pôsobil na veľmi dnes, aj dnes veľmi zaujímavom, ale ťažkom poste, bol totiž vojenský kaplán. Nakoniec za túto jeho službu bol aj dokonca vyznamenaný. Máme nejaké informácie, čo presne robil, alebo ako to prebiehalo?
Áno, on pôsobil vlastne na východnom fronte v oblasti Bukoviny a keď som skúmal a porovnával toto obdobie jeho života s neskôrším obdobím, keď pôsobil v rokoch 1941 až 1945 ako misionár na Bukovine, tak som zistil, že už počas prvej svetovej vojny sa pohyboval práve na tom území, kde ho takmer o 20 rokov poslal na misie jeho predstavený. Spomienka na patre Javorku je zachytené, že od detstva sa ničoho nebál. Tak aj počas vojny sa pohyboval v predných líniách, v zákopoch, slúžil vojakom uprostred nebezpečenstva, čo vlastne len potvrdzuje jeho odvahu, ale predovšetkým jeho obetavosť. A tu sa aj prejavila aj ochota pomáhať ľuďom bez rozdielu vierovyznania. A to bol dôvod jeho vyznamenania, keďže pomáhal aj vojakom Kalvínom, o čo ho osobne prosil predseda vtedajšej vlády Štefan Tisa, ktorý bol Kalvínom a videl, že kalvínsky kňazi sa schovávajú, boja sa byť v predných líniách, kalvínsky vojaci tam umierali a tento mladý Wendelin Javorka nemal problém popiehať tam aj medzi nimi, tak Štefan Tisa ho osobne poprosil, nech sa postará aj o kalvínskych vojakov. Samozrejme, bez akýchkoľvek problémov to páter Wendelin Javorka slúbil a aj splnil. A toto bol vlastne dôvod vyznamenania.
No, môžeme povedať dnešným pohľadom, že toto bol taký skutočne jeden z prvých ekumenických vzťahov v praxi.
Presne tak.
Ale znovu, posuneme sa ďalej. Bolo to zložité obdobie. Prvá svetová vojna priniesla obrovské obete na všetkých stranách. Aj on určite to nemal jednoduché. Ale vo filme o ňom Misia sa nekončí, tam je vidieť jeho húževnatosť. Kde on bral tú silu?
Tak ja si osobne myslím, že za tým stojí predovšetkým jeho jezuitská formácia. Hľadanie Boha vo všetkých veciach, pevná dôvera v Božiu prozreteľnosť a jeho hlboká disciplína. Proste on bol tak vyformovaný jezuita, čo sa snažil potom aj pri výchove, či už v Rusiku, alebo ešte predtým v Kaloči, prenášať na svojich študentov. Takže on ako keby bol príkladom pre všetkých v tej svojej disciplíne a v tom, že spoliehal sa na Božiu prozreteľnosť.
Vojna skončila a po vojne ako jezuita viedol veľmi známy jezuitský časopis Posol Božského srdca Ježišovho. Zvyčajne tento časopis vedú jezuiti, ktorí majú nadanie na písanie, na prácu s knihami. Ako sa v tejto práci osvedčil?
Myslím si, že sa osvedčil, pretože počas jeho síce len ročnej redaktorskej práce v roku 1920 zvýšil počet nových predplatiteľov o 10 000. Čiže tlačiar aj nestačila tlačiť. Koncom roka 1920 však uverejnil oznam, že musí pre veľké svoje zamestnanie v inom smere oddať redakciu pátrovi Králičekovi, ale za to jeho srdce ostane i naďalej pri posli a dla možnosti ho bude všemožne podporovať. A tak keď si čítame tých starých poslov, tak občas tam býva páter Javorka spomenutý, síce už len tak okrajovo, čo robí, kde sa nachádza, ale občas aj nejaký príspevok do posla poslal.
Potom ďalej jeho ďalšia štácia, jeho zastavenie bolo rektor v Bratislave. Ako tam to vyzeralo s jeho činnosťou?
V roku 1922 sa snažil dostať na misie opäť, ale Jeho stále ťahala myšlienka ísť na misie, ale bolo potrebné, aby niekto v Bratislave sa stal rektorom a jednoducho predstavení mali veľkú dôveru vo Bendelinovi Javorkovi, že dokáže manažovať takéto nejaké zariadenie, plus dokáže aj formovať študentov, ktorí na tej škole budú. Takže preto sa rozhodli pre Pátra Javorku. Pre ňoho bolo aj výhodnejšie, že z Trnavy sa presunul do Bratislavy, kde bolo také väčšie duchovné centrum. A tam vlastne vykonával svoju prácu.
On ešte v tom spomínanom roku, ktorý ste spomínali, 1922, napísal aj list Pátrovi generálovi. Zachoval sa tento list? Vieme, čo tam písal?
Áno, zachoval sa tento list a píše tam: prednedávnom si otec provinciál želal, aby som mu predložil životopis, tak s veľkou radosťou som bol naplnený dôverou a túžbou ísť na ruskú misiu, ak sa pánovi zapáči vyvoliť si mňa. Na začiatku roku 1916 som vašej otcovskej láskavosti otvoril svoju túžbu ísť na zahraničné misie a teraz opäť, keď sa naskytá príležitosť, kladiem túto vrúcnú túžbu k nohám vašej otcovskej láskavosti a pokorne prosím: Otče môj, hľa, som tu. Nedávno som práve počul, že otec Lepka bol určený pre tieto misie. Svetou závisťou ho sprevádzam a pokorne očakávam aj jahlas vašej otcovskej láskavosti. Poď, synu môj. Toto je proste nádherné vyznanie, že ak je pripravený ísť na tie misie, zavoláte, odchádzam.
No, skutočne je z toho listu cítiť veľmi takú lásku a túžbu ísť na misie, zároveň aj také odovzdanie sa v poslušnosti generálnemu predstavenému, ako rozhodne on. Jezuiti sú tiež známi takým osobitným sľubom, štvrtým sľubom, ktorý oni skladajú pápežovi, a je to taká osobitné vyjadrenie poslušnosti voči svätému otcovi. Ako sa táto črta prejavila v kľúčovom momente jeho povolania pre Rusko?
To je na tom krásne, že vždy bol okamžite pripravený. Keď ho generálny predstavený povolal v roku 1925 do Ríma, aby sa tu začal pripravovať na ruské misie, bez váhania sa zbalil a prišiel. V roku 1929, keď ho pápež Pius XI osobne požiadal, aby sa stal prvým rektorom Collegia Russicum, opäť súhlasil bez váhania, hoci nevedel, o akú ťažkú a politickú citlivú úlohu ide. Keď ho pápež Pius XI v roku 1934 opäť osobne požiadal a inštruoval o jeho apoštolskej ceste do Harbinu, o 4 dní na to už cestoval. A zase, keď bol nečakane povolaný z misie v Šangaji späť do Ríma, opäť bez váhania sadol na loď a vrátil sa. A to nie je všetko. V júli 1941 mu oznámili, že má ísť do Československa a tam čakať na ďalšie pokyny, a opäť o pár dní už bol v Československu. V oktobri 1941 mu povedali: ideš na misie do Bukoviny. Opäť odcestoval. V roku 1944 pred príchodom Červenej armády do Černovíc a na Bukovinu, kde robil misionára, kde prakticky všetci kňazi z Bukoviny vtedy ušli, on tam poslušne ostal sám a s tým, že sa spoliehal na Božiu prozreteľnosť. Podľa mňa k tomu nie je čo dodať, to je taká poslušnosť priam ukážková.
Počúvate reláciu Od ucha k duchu a my si dáme hudobnú pauzu.
O Bože, darca darov, obdaruj nás, keď oltár sme my, Kristus, obeť a kňaz. Nech Tvoja láska našu rozhrieva zás a zmení tak život náš. Náš národ si Teba pod kadrami, cez nás sláva Ti buď, v nás cez potomkov našich sláva Ti buď. Sláva Ti za to, Bože, sláva Ti buď, že tvoríš v nás nový ľud. náš národ cíti teba pod Tatrami, chráň ho a zachovaj pred hrozbami, cíl a med od ťa priniesli k nám, dedičstvo vieru nám chráň. Otec, syn v duchu lásky Boh, nech vierou v Boha národ náš mocne v nás a jednota v láske zás. Náš národ ctí teba pod Tatrami, chráň ho a zachovaj pred hrozbami, cíl a metod ťa priniesli k nám. Krista premení kňaz, Boh s Kristom príjme aj nás. Náš národ ctí teba pod Tatrami, chráň ho a zachovaj pred hrozbami, cíl a med od ťa priniesli k nám, dedičstvo
Počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa s našim hosťom, Bohušom Kaliarikom, rozprávame o životných osudoch pátra Vendelína Javorku. V tomto druhom bloku sa pozrieme bližšie na prácu pátra Javorku v Rusiku. Tu nám ale priblíži grécko-katolícky kňaz Andrej Škovíra, s ktorým som sa stretol pred pár dňami. Na úvod som sa ho opýtal, akou inštitúciou je vlastne Rusikum, v ktorom okrem iného aj on prežil niekoľko rokov.
Pápežské ruské kolegium, po latinsky Pontificium Collegium Russicum, z toho teda to skrátené Russicum, je vlastne, dá sa povedať, niečo ako seminár, teda inštitúcia, ktorá má na starosti formáciu a prípravu buď seminaristov, ktorí sa pripravujú na kňazstvo, alebo v týchto kolegiách rímskych bežne sú teda už aj kňazi, ktorí ešte si doplňajú, povedzme, ďalšie štúdia na nejakých rímskych univerzitách. Takže toto pápežské ruské kolegium bol istý typ seminára, ktorého hlavným cieľom bolo pripravovať kňazov alebo budúcich kňazov na misie do Ruska. To súviselo s tým, že tá vízia predkoncilová bola, že my musíme všetkých priviesť do katolíckej cirkvi, aby mohli byť spasení, a teda je potrebné aj Rusko obrátiť na katolícku vieru. Keďže Rusko je byzantskej tradície a byzantsko-slovanského obradu, tak sa hľadala cesta, že nebudeme ich teda sa snažiť presvedčiť, aby sa stali rímskokatolíkmi, ale urobíme z nich katolíkov byzantského ruského obradu, ruskej tradície. A na to teda boli pripravované kádre, teda boli to buď budúci kňazi, seminaristi, alebo tí, ktorí už boli vysvetení kňazi a boli ochotní dať sa na takúto misiu. Učili sa ruský jazyk, spoznávali ruskú kultúru, učili sa slúžiť v byzantskom obrade, pretože veľká väčšina tých, ktorí do tohto kolegia Rusicum nastúpili, boli latinského obradu pôvodne, teda museli sa naučiť byzantský obrad, museli sa naučiť ten štýl, akým sa slúži v Rusku. Teda tá prvotná vízia bola takáto, kvôli tej ekleziológii, kvôli tomu vnímaniu cirkvi, že je potrebné všetkých priviesť do katolíckej cirkvi. A táto vízia, dá sa povedať, pretrvávala až do druhého vatikánskeho koncilu, aj keď potom v neskoršom období, povedzme po druhej svetovej vojne, bol ten dôraz možno kladený viac na pastoráciu medzi Rusmi, ktorí boli emigranti. Potom s druhým vatikánskym koncilom to Rusicum dostáva trošku iný charakter. Stáva sa, napriek, teda pokračuje v tej vízii tej ruskej kultúry a toho ruského katolicizmu, ale okrem toho dostáva taký výrazný ekumenický rozmer, stáva sa takou, by som povedal, významnou inštitúciou, kde prichádza k stretávaniu medzi Ruskou pravoslavnou cirkvou a katolíckou cirkvou. Prichádza sa mnoho študentov, ruských pravoslavných študentov zo vtedajšieho Sovietskeho zväzu a vznikajú veľmi dobré ekumenické vzťahy. Naozaj to je také obdobie, kedy Rusicum je úplne kľúčovou inštitúciou pre ekumenizmus. A potom ďalšia tá etapa, povedal by som, života tohto kolegia Rusicum je potom, ako padli komunistické režimy. Čiže od toho roku 1990 je Rusicum veľmi významná inštitúcia aj pre nás Slovákov, grécko-katolíkov. Študovalo tam mnoho našich seminaristov a kňazov.
Vráťme sa ale späť k Pátrovi Javorkovi. On pochádzal z Černovej, takže bol latinského obradu. Ako sa vlastne k tomu byzantskému on dostal, respektíve pápež Pius XI mu zveril stavbu tohto Rusika, ruského kolegia. Vieme, prečo padla voľba práve na neho?
Treba povedať, že Páter Javorka nepoznal byzantský obrad vo svojej mladosti a vlastne prijal ho, dá sa povedať, že veľmi neskoro, mal viac ako 40 rokov. On ho prijal z toho dôvodu, že už po svojej kňazskej vysviacke v roku 1915 vyjadril takú túžbu stať sa misionárom. A teda dal sa k dispozícii jezuitskému rádu, svojmu jezuitskému rádu, ako misionár, že nech ho pošlu kam chcú. A práve v tomto období bola, by som povedal, výrazná tá myšlienka a túžba ísť do Ruska a začať tam nejakú katolícku misiu. Aj z tohto dôvodu pravdepodobne ten generálny predstavený Ledochovský ho pozval do Ríma a navrhol mu teda, aby prijal byzantský obrad a stal sa misionárom v Rusku. S čím páter Javorka, ako dobrý jezuita, súhlasil, poslušne to prijal, išiel na chvíľu, na niekoľko mesiacov, išiel do Prešova, aby sa učil byzantský obrad, aby ho spoznával, a potom sa vrátil do Ríma, kam ho teda povolal ten generálny predstavený, pretože bol druhým jezuitom, ktorý prijal byzantský obrad. teda jedným z mála, ktorí ho poznali, a asi aj kvôli tomu mu zverili starostlivosť o tú stavbu a potom sa stal teda aj prvým rektorom tohto kolegia Rusicum. Okrem toho, samozrejme, to boli aj jeho osobnostné kvality. Bol to už v tom čase zrelý muž, mal viac ako 40 rokov, bol skúsený, rozvážny. V tých jeho životopisoch sa spomína, že sa ho snažili všelijako tí stavbári nejako dobehnúť, alebo on bol taký veľmi precízny, dôsledný, že nedal zo sebou vykývať, nedal sa nejako obalamutiť. Takže naozaj v tých administratívnych veciach sa osvedčil a aj preto teda zrejme bol vybratý tým generálnym predstaveným jezuitov, že on je ten vhodný, ktorý bude dohliadať najprv na tú stavbu a potom teda aj na chod samotného kolegia.
Ako prvý rektor mal preto kolegium nejakú osobitnú víziu, akým smerom by malo ísť, alebo bolo to len to, aby tam mohli študovať kňazi alebo seminaristi, ktorí by potom odišli do Ruska, alebo pozeral aj povedzme ďalej na viac rokov dopredu?
Tak tá jeho vízia bola, povedal by som, v prvom rade misionárska. Teda on naozaj žil tou myšlienkou misií v Rusku. A hoci dá sa povedať, že tá vízia sa ešte len formovala za jeho čias, najmä čo sa týka toho liturgického života, aj spirituality, aj kultúrneho života v tom kolégiu. A ten ráz typický ruský toho kolégia, dá sa povedať, že tam dal až a spečatil až jeho nástupca de Régis, ktorý bol Francúz, francúzsky jezuita. Javorka bol ten, ktorý dal ten prvotný impuls, a ktorý teda sa snažil získať a hľadal pre tú misiu ochotných mladých ľudí alebo aj kňazov. Takže hneď na začiatku sa mu podarilo získať aj viacerých Slovákov naverbovať do tohto kolégia, aj keď väčšina z nich potom to zhodnotila, takže nie je to celkom pre nich. Niektorí teda sa v tej misii naozaj zapojili. A študenti, keď tam prichádzali, mali nejaký čas, by som povedal, na spoznanie, na nejakú takú akomodáciu. A potom teda prišiel nejaký moment, keď mali zložiť taký ako sľub vernosti. A ten sľub spočíval v tom, že sľúbili, že pôjdu kamkoľvek do Ruska, kam ich predstavení pošlu, a s pokorou to príjmu bez nejakých odvrávaní alebo nejakých výhrad. Čiže naozaj dávali sa úplne bez výhrad do služieb Svätej stolice a do služieb teda tej ruskej katolíckej misie.
Dokumentárny film o Pátrovi Javorkovi spomína jeho ochotu slúžiť tam, kde je to najťažšie. Bolo Rusko v tom čase považované za najťažší misionársky terén?
Ja si myslím, že áno, že tá situácia v Rusku, napriek tomu, že v tom čase teda neexistovali moderné médiá, ako ich poznáme my dnes, ale predsa len sa vedelo, že to prenasledovanie cirkvi je tam mimoriadne kruté až zbesilé, povedal by som. Trest smrti pre biskupov, kňazov nebol ničím nezvyčajným, ale bolo jasné, že teda ak tam pôjdu nejakí katolíci, že zrejme nedopadnú lepšie. Čiže ja si myslím, že ako páter Javorka, tak aj tí ostatní potom, ktorí v tom kolégiu sa pripravovali na túto misiu, si boli vedomí toho, že tá situácia je tam veľmi zlá.
Zdroje uvádzajú, že bol ochotný obetovať vlastnú slobodu pre nájdenie bratov v Rusku. Bol si vedomý toho, že ak sa tam raz dostane, ak sa mu to podarí, tak že môže skončiť ako mučeník?
Ja si myslím, že najlepším dôkazom toho je ten záver jeho života. On keď sa vrátil na Slovensko už z Gulagu a už mal po 70-ke, bol na tom veľmi zle zdravotne, ale povedal, že keď sa mu podarí pozviechať a keď trošku vyzdravie, že on sa chce vrátiť naspäť do Ruska. Napriek tým 10 rokom tých tortúr v Gulagu, on sa túžil tam vrátiť a znova tam pôsobiť ako misionár. Čiže ja si myslím, že to vedel, že si toho bol vedomý a že nemal z toho strach a bol s tým uzrozumený a vnímal to ako svoje poslanie, že že ide tam, kam treba a nie tam, kde je to ľahké.
A ako dokázal on sklbiť tú prácu rektora na takejto možno administratívnej funkcii s túžbou po tej priamej evangelizácii v teréne?
Tak tá práca rektora naozaj bola taká viac administratívna. Tam bolo dôležité dávať pozor na peniaze, lebo samozrejme tie náklady boli vysoké na chod kolegia. Ale myslím si, že on sám bol rád, možno keď v tom roku 1934, teda po 5 rokoch, ho vlastne poslali do Harbinu, do Mandžuska, a tam teda mohol pôsobiť, by som povedal, bezprostredne v tej pastorácii, to, na čo sa tam v tom kolegiu pripravovali, tak hoc to nebolo teda v Sovietskom zväze, ale bolo to medzi Rusmi, niektorí z nich boli katolíci, niektorí z nich boli pravoslávni, ale on teda veľmi horlivo tam pracoval, vyučoval v školách, postaral sa o to, že potom v Šanghaji, keď bol, že sa tam založila kláštorná škola pre dievčatá, teda pomáhal, kde sa dalo, angažoval sa, kde sa dalo, a potom teda znova sa vrátil do Rusika na nejaké zhruba 2 roky a znovu, ale teda keď bola možnosť, tak vycestoval do tých Černivcov a vo vtedajšom Rumunsku a znova teda sa zapojil do pastorácie. A tam sa spomína v tom jeho životopise, že pôsobil na miestach, ktoré opustili niektorí kňazi, keďže tam bol front a bola tam vojna, tak niektorí tí kňazi ušli pred vojnou, ale on teda sa nebál a chodil po tých dedinách, pomáhal pastoračne miestnym grécko-katolíkom, ktorí tam žili.
Ty si študoval, študoval si v Ríme, býval si v Rusiku, v kolegiu, ktoré on viedol ako prvý rektor. Je tam nejakým spôsobom prítomný?
Tak ja som tam študoval pred 20 rokmi a práve teda vtedy pripadlo 40. výročie jeho smrti a bol to taká príležitosť, keď sme teda v Rusiku zorganizovali takú spomienkovú konferenciu a pri tejto príležitosti teda bola jedna zo sál teda tohto kolegia Rusikum nazvaná práve po Vendelinovi Javorkovi ako sála Vendelina Javorku. Bol tam odhalený jeho obraz na jeho pamiatku, ale hlavne si myslím, že to kolegium stále žije, je istým spôsobom pokračovanie tej jeho vízie a pokračovanie tých jeho obiet a jeho snách. A v tomto, či to niekto možno uvedomuje, či niekto možno menej, a je tam stále prítomný. A aj my, Slováci, aj ja, keď som tam bol, uvedomujeme si s takou vďačnosťou, by som povedal, spomíname na to, že áno, aj vďaka pátrovi Vendelinovi Javorkovi, nášmu rodákovi, a toto kolegium stojí, vychovávalo a stále vychováva kňazov pre, dá sa povedať, že pre celý svet, lebo naozaj sme tam boli študenti z mnohých krajín.
Počúvate reláciu Od ducha k duchu a my si teraz dáme hudobnú pauzu.
Oh.
Počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa s našim hosťom Bohušom Kaliaríkom rozprávame o životných osudoch pátra Vendelína Javorku. Tento tretí blok venujeme vlastne jeho životu od Mandžuska po Gulag. Čo tam vlastne páter Javorka robil a medzi koho ho poslali?
Pápež Pius XI povolal do Ríma predstaveného misie v Charbine archimandritu Abrantoviča, ktorý mal referovať o misii. Preto bolo potrebné zabezpečiť niekoho, kto ho približne na pol roka zastúpi. Pápež sa rozhodol pre pátra Javorku. Takže páter Javorka sa stal predstaveným misie v Charbine, mal za úlohu jednak pokračovať v práci, ktorú mal na starosti archimandrita, ale aj napísať správu pre pápeža o situácii v misii. Práca spočívala nielen vo vedení misie, teda jej riadení, ale aj vo vyučovaní niekoľkých predmetov na líceu svätého Mikuláša, ktoré pre ruských emigrantov založila misia. Je pozoruhodné, že v miestnych novinách, keď páter Javorka prišiel, si aj jeho príchod všimli. Napríklad miestne noviny píšu, že dňa 16. júna 1934 bolo na líceu posvetené nové observatórium aj za účasti predstaveného misie pátra Javorku.
Vieme, máme aj nejaké informácie, či prichádzala aj do kontaktu, povedzme, s čínskymi obyvateľmi a či sa možno nejakých pár slov po čínsky aj naučil?
Podľa mňa sa naučil aj niečo po čínsky, aj keď nemám to nejak podložené, ale pri tej jeho múdrosti a nadaní na jazyky, tak určite áno. Prichádzal tam samozrejme s nimi do styku, býval, takže všade okolo boli vlastne čínske rodiny, aj študenti, ktorí boli na líceu v svätého Mikuláša v Charbine, či neskôr na Univerzite Aurora v Šangaji, boli aj čínske študenti. Ja by som ešte jednu vec doplnil, keď hovoríme, s kým sa stýkal. V Šangaji v tom čase, keď tam bol Javorka, žil a pracoval Ladislav Hudec, čo bol známy architekt pôvodom z Banskej Bystrice, s ktorým sa osobne zoznámil, priatelili sa a páter Javorka, keď sa vrátil z Gulagu, tak si s ním znova písal. Vtedy pán Hudec žil už v Kalifornii.
Prišiel tam v roku 1934. Ako dlho v tej oblasti Mandžuska a Šanghaja strávil?
On prišiel vlastne do Mandžuska na pol roka. Po pol roku, keď sa mal vrátiť archimandrita Abrantovič, tak sa mal vrátiť priamo do Ríma. Lenže misia Charbin mala pod sebou aj Šanghaj. A keď bol na vizitácii páter Javorka v Šanghaji, tak zistil, že je tam už toľko emigrantov, že by bolo dobre, keby tá šanghajská misia bola samostatná. V tomto duchu napísal aj do Ríma a prišla mu odpoveď, že dobre, lebo napísal, patrilo by sa tu založiť a ja tu kľudne zostanem, aby som to rozbehol. Tak mu odpísali, dobre, kľudne to rozbehni, zostan tam. Tak on vlastne na svoju, ako keby žiadosť, alebo na svoj popud sa rozhodol, že tam zostane. Pritom vlastne po mesiaci, po pol roku mohol byť už dávno v Ríme naspäť.
No, z Číny sa teda vrátil do Ríma alebo i cestoval do vtedejšieho Československa?
Nie, išiel do Ríma, kde vlastne hneď sa stal vicerektorom opäť Rusika. A neskôr, keď začala druhá svetová vojna, Nemecko napadlo Francúzsko a vtedajší rektor musel odcestovať do Francúzska, tak opäť sa rektorom stal, aj keď nemal na to nejaký papier, ale formálne rektorom sa stal Rusika opäť Vendelín Javorka.
Stále bola u neho prítomná tá túžba ísť pracovať ako misionár do Ruska aj v tom čase, keď už bola tá druhá svetová vojna, ktorá bola v mnohých aspektoch ešte krvavejšia a už vedel, že ako to v Rusku so vzťahom štátu a cirkvi vyzerá.
Pápež mal stále takú myšlienku zjednotiť východnú cirkev so západnou. A páter Javorka bol vychovávaný svojím spôsobom od toho roku 1925, keď prišiel do Ríma, že bude jedným z hlavných postav, ktorá by sa mala snažiť toto spojenie východnej a západnej cirkvi aj zrealizovať. Tým, že začala druhá svetová vojna, Nemecko napadlo potom Sovietsky zväz a postupovalo ďalej do Sovietskeho zväzu, tak pápež videl príležitosť, že kňazi, ktorí chýbajú v Rumunsku, na tej Bukovine konkrétne, lebo istý čas tú Bukovinu obsadil Sovietsky zväz a vtedy, keď ich obsadil, tak začal tam likvidovať proste grécko-katolickú cirkev, ale aj rímsko-katolických kňazov zatvárali a podobne. Čiže tí grécko-katolickí kňazi jednoducho buď boli zlikvidovaní, pozatváraní, alebo ušli, aby sa im nič nestalo. Však mali svoje rodiny, tak proste bolo to dosť nebezpečné pre nich. A teraz zostali tam obyvatelia, ktorí zostali bez duchovnej nejakej pastorácie, bez duchovného vedenia. A preto vlastne generálny predstavený poslal pátra Javorku na územie Bukoviny s tým, že keď bude možnosť, aby prenikol do Moskvy a aj tam sa staral o katolíkov a snažil sa s pravoslávnymi biskupmi baviť sa o zjednotení východnej a západnej cirkvi.
Vy ste to už spomínali v tom prvom bloku, ale v Rumunsku zostal pôsobiť aj po obsadení územia sovietskou armádou. Spomínali ste, že všetci tí kňazi utiekli. Prečo on neudišiel, keď to ešte bolo možné?
Zasa u ňa prejavila poslušnosť, odvaha a jednoducho tá obetavosť pomáhať ľuďom. Pretože to on cítil ako svoju povinnosť. Písal, keď sa blížil front s generálnemu predstavenému, čo má robiť, či sa má vrátiť do Ríma, alebo ostať tam, dostal odpoveď, zostať tam a ostatné nechaj na Božiu prozreteľnosť. On samozrejme to tak urobil a zostal tam. A zostal tam ako jediný. Žiadal biskupa Chomišina, aby mu niekoho dal ako na výpomoc. Poslal mu tam, volal sa Eugen Jurík, takého kňaza pôvodom zo Slovenska. Neskôr sa z Eugena Juríka vyklul agent KGB, ktorý vlastne aj biskupa Chomišina potopil a podobne, takže zostal tam sám a zostal, keď predtým fungoval ako misionár okolí Černovíc, to nebolo malé okolie, to boli niektoré miesta až 70-80 km vzdialené a v tom čase cestovať tam niekde sa dalo ísť železnicou, ale väčšinou to išlo na vozoch alebo pešo, alebo na koňoch, čo on ako dedinský chlapec s ním problém nemal. Takže ostal tam a ako jediný a posledný predstavený Černovickej ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi ju zachránil, pretože keď prišla sovietská armáda, chceli to tam likvidovať, ale on napísal do Moskvy, že on je cudzí štátny občan a že tam robí pastoráciu, aby ich nechali na pokoji. Nechali ho na pokoji a dokonca ukrajinská grécko-katolícka cirkev v Černoviciach dostala papier, ktorý potvrdzoval, že môžu naďalej fungovať. Ako netrvalo to potom dlho, po nejakých dvoch týždňoch zatkli pátra Javorku a už potom krátko na to aj grécko-katolícku cirkev v Černoviciach zrušili, zlikvidovali a ich chrám dali pravoslavnej cirkvi.
No, sme pri tom zatknutí, bolo to v júni 1945, zatkli ho pre údajnú špionáž. Vieme dnes, akým spôsobom ho zatkli a v čom mala táto špionáž podľa Sovietov spočívať?
Zatkli ho, keď išiel do niektorej z tých obcí. Pri Černoviciach vo vlaku zastavili vlak, požiadali ho, aby vystúpil a už jak išiel, tak išiel, bol jún, 13. jún 45, bolo teplo, takže nemal so sebou prakticky nič, len nejaké veci, ktoré mal v aktovke, ale z oblečenia niečo viac nemal. Zobrali ho najprv na vyšetrenie do Černovíc a potom do Kieva a z Kieva do Moskvy. Zaujímavé, že nedávno som zistil, že ako je možné, že zatkli jeho a ďalších študentov Rusika, ktorí sa nachádzali na území Sovietskeho zväzu. Tak bolo to preto, lebo jedným zo študentov Rusiku bol aj Estónec, ktorý sa volal Alexander Kurtna, ktorého sovietská tajná polícia získala ako agenta. Neskôr sa Alexander Kurtna zamestal v kongregácii pre východné cirkvi, čím mal prístup ku všetkým informáciám, ktoré posúval sovietským orgánom. A keďže páter Javorka prostredníctvom nuncia v Rumunsku posielal správy práve kongregácii pre východné cirkvi o svojej práci, o stave grécko-katolíckej cirkvi na území Bukoviny a možno aj ďalšie iné veci, ale ja čo som našiel, tak predovšetkým toto písal. A samozrejme dostal sa to do rúk aj Alexandra Kurtno, on robil tam tlmočníka a špiona hlavne, hej, tak špionil a posúval tie informácie ďalej. Preto som bol prekvapený, keď som videl, že keď som to proste, nevedel som dlho pochopiť, ako je možné, že proste ich pozatvárali a zrazu, keď boli vyšetrovania, tak vždy sa pýtali, či už Valtra, Čižeka pýtali sa na Javorku, alebo na Novíkova, Novíkova sa pýtali na Javorku, na Čižeka, Čižeka Javorku na Čižeka, na Novíkova a na ďalších. Ako, furt mi to nešlo do hlavy. Až potom, keď som našiel tento dôkaz, že Alexander Kurtna bol agentom KGB, alebo v tom čase NKVD, tak mi to dal zmysel.
No, je to skoro ten istý scenár, sa potom v mnohých prípadoch opakoval, žiaľ, aj počas celého obdobia totality v mnohých krajinách. Na koľko rokov bol odsúdený a čo to znamenalo v jeho prípade?
Odsúdili ho ako vatikánskeho špiona na 10 rokov. Mal už 63 rokov, keď sa dostal do väzenia.
63 rokov?
Áno. Teraz si zoberte, že mal ischias, ktorým už v Černoviciach proste mal trápenie, ale cez tie bolesti, ktoré mal, on proste neváhal. Sadol na voz, alebo išiel tým vlakom, alebo na koni, alebo pešo a išiel na tie misie po tých dedinách. Ľudia ho potrebovali, on jednoducho išiel. A aj s tým v tomto svojím spôsobom chorom stave ho zobrali do väzenia, tam ho vyšetrovali. Tam sa mu aj ten zdravotný stav zhoršoval, už niekoľkokrát mal na mále, aby nezomrel. Ale opäť všetko nechal na Božiu prozreteľnosť a tak, ako povedal svojej neteri, pani Olge Revajovej, citujem, medzi rečou mi pevne chytil do svojej pravej ruky moje zápestie a povedal, takto som cítil na každom kroku ruku Božiu, ako ma všade ochraňovala. A keď ja si čítam a študujem tie materiály, žiadny vatikánsky špion nebol, ako som povedal, on informácie o svojej práci a o tom, ako cirkev vyzerá, na Bukovine písal do Vatikánu. Že to bolo všetko vymyslené, to bolo proste len narafičené, aby mohli zlikvidovať cirkev na grécko-katolickú cirkev na území Sovietskeho zväzu, aby proste sa stali ateistickým štátom, keď to tak mám povedať.
Zacitovali ste o jeho netier, hej, ktorá reprodukovala, čo jej povedal, ako to dokázal prežiť. Takže vlastne, akými väzeniami prešiel v tom Sovietskom zväze, lebo vieme, že bol aj vo viacerých gulagoch a sú o tom aj nejaké, či už úradné záznamy, respektíve nejaké svedectvá spoluväzňov, ktorí prežili?
Sú o tom aj úradné záznamy. Čakám ešte momentálne z dvoch väzníc dokumenty, uvidíme, či nám ich pošlu. Ale najviac času strávil v oblasti Inta Abes, práve v lágri Abes, ktorý mal niekoľko súčastí, čiže keď sa hovorí, že bol v niekoľkých 12 alebo 16 týchto lágroch, tak povedzme v Abezi, len v samotnom Abezi bolo myslím, že 12. To znamená, že on v rámci Abezu mohol byť v 3, 4 a takto sa to nasčíta. A to bolo tesne na hranici polárneho kruhu, čiže tie zimy, ktoré tam boli, to bolo proste strašné. A predtým ešte vlastne, keď ho vyšetrovali, tak ho vyšetrovali v Moskve, v Lubianke, odtiaľ, keď už bol odsúdený, v úvodzovkách odsúdený, to bol vlastne administratívny úkon. Jednoducho napísali 10 rokov väzenia ako vatikánsky špion, poslali ho do väzenia názvom Butyrky, kde sa stretol s ďalšími dvoma kňazmi. Jeden z nich bol otec Nikolás Francúz a druhý bol páter Pietro Leoni, ktorý bol kedysi študentom, jedným z prvých študentov v Rusiku, keď bol rektor páter Javorka. Čiže sa poznali, hneď si skočili do náručia a videl hneď páter Leoni, aj otec Nikolás. Bol november, keď tam proste prišli. A keď som, ako som spomínal, páter Javorka odchádzal v júni a keď ho zatkli, keď bola horúčava. Nemal nič na oblečenie so sebou. Bol tam len v tom, v čom ho zatkli. To znamená, bola mu veľká zima, tak sa podelil, otec Nikolás mu dal nejakú bundu, páter Leoni mu dal polovičku svojej deky, čo je krásne, že patrí Javorka s tou polovičkou svojej deky po 10 rokoch sa vrátil domov do Žiliny a hovorí, že táto deka mi niekoľkokrát zachránila život. Ešte sa vrátim tak k tej otázke. Pater Leoni, keď sa vrátil do Talianska, do slobodnej krajiny, mohol hneď písať o tom, čo zažil, a písal aj o kňazoch, ktorých stretol alebo o ktorých sa dopočul, čo sa s nimi dialo v Sovietskom zväze. Tak okrem toho spomínal aj pátra Vendelina Javorku, a toto je vlastne také veľmi dôležité svedectvo. Takisto aj otec Nikolas po francúzsky zase niečo napísal, ale nie až tak do hĺbky ako páter Leoni, pretože páter Leoni bol takisto v Abeze zavretý, ale až potom, čo páter Javorka odišiel. A keď bol tam, tak mu lekár, ďalší väzeň litovský, ktorý sa volá Vladas Šimkunas, spomínal, že v roku 1953, tak aspoň si pamätal páter Leoni, ale v skutočnosti som zistil, že to bol roku 1954, zobrali pátra Javorku na výsluch do Kieva, kde ho niekoľko mesiacov mučili a nútili ho vypovedať proti pápežovi a katolíckej cirkvi, s tým, že keď prestúpi na pravoslávie, hneď dostane biskupský úrad. Toto páter Javorka všetko odmietal, tak po niekoľkých mesiacoch ho úplne v zuboženom stave vrátili naspäť do toho Abézu a tam už po nejakom čase ho prepustili zo zdravotných dôvodov a dostal sa do domu invalidov v Poťme. To bolo v novembri 1954 a 16. apríla 1955 bol z tejto Poťmy prepustený a mohol sa vrátiť naspäť do Československa.
Ako kňaz dokázal pôsobiť, alebo pôsobiť, no to je veľmi zveličené slovo, nejakým spôsobom sa mu podarilo tie kňazské služby ponúkať aj iným spoluväzňom v Gulagu?
Áno. Bolo to určite veľmi náročné, pretože akákoľvek náboženská činnosť v Gulagu bola zakázaná a bola prísne sledovaná. Dokonca páter Leoni mal taký problém, že na ňo nasadili agenta, ktorý prišiel za ním a povedal, tiež spoluväzňa, že sa chce nechať pokrstiť. Páter Leoni ho pokrstil, okamžite si ho zobrali, zavolali k nadriadeným, povedali, že toto je zakázané, dostal ďalších 25 rokov naviac. Predtým bol odsúdený na 10 rokov a len za to, že pokrstil spoluväzňa, dostal ďalších 25 rokov. A pritom to bola proste len taká návnada chytiť ho, ako keby nachytať na hruškách. A preto páter Javorka musel si dávať veľký pozor. Vieme len, že konal tam sväté omše, keď už bola všade tma, sám na posteli alebo na dláške. Spoluväzni, ktorí dostávali občas nejaké balíčky, a s tými balíčkami dostávali aj hrozienka, tak tieto hrozienka nejakým spôsobom sa dostali aj k pátrovi Javorkovi. Vytlačil trošku šťavy z nej, aby mal ako omšové víno. A proste za veľmi, veľmi ťažkých podmienok aj tam slúžil sväté omše, pomáhal spoluväzňom prežiť.
Napriek tomu, že tie náboženské prejavy v táboroch boli zakázané a trestané, podarilo sa tábore Abeza aj tajne vysvetiť nejakého kňaza?
Áno, bol tam Alfonsa Svarinska sa volal, bol to litovský väzeň. On bol vlastne bohoslovec, ale za protisovietskú činnosť ho zatkli a takisto dostal, myslím, 10 rokov alebo 8 rokov a robil ošetrovateľa práve v Abezi. Tam sa spoznali s pátrom Javorkom a okrem neho tam bolo niekoľko kňazov, ako aj biskupov. Jeden z biskupov bol aj Franciscus Ramanauskas, litovský biskup, s ktorým sa veľmi, veľmi dobre, s ktorým si páter Javorka veľmi dobre rozumel a ktorý vlastne bol svetiacím biskupom tohto Alfonsa Svarinskasa. Aby to tam mohol vlastne doštudovať, tak chodili po dvore, akože zametajú, alebo športujú a pritom jeden vyučoval a druhý odpovedal, skúšal, bol skúšaný. A takto vlastne nenápadne sa snažili jeden vyučovať a druhý študovať.
No, sú to skutočne také extrémne situácie, dá sa povedať aj až beznádejné, lebo tam človek s veľkým vypätím si zachová čo i len vlastnú ľudskú dôstojnosť. V dokumentárnom filme o Pátrovi Javorkovi sa hovorí, že dnes je často ako keby vzývaný ako pomocník v beznádejných situáciách. Môžeme povedať, že táto úcta pramení práve z jeho skúseností v Gulagu?
Ja som o tom presvedčený, že áno. Pretože sám bol viackrát v živote v beznádejných situáciách, a to už aj predtým, napríklad na Šangaj misii, ale ten Gulag bol tou najbeznádejnejšou situáciou. Ale Boh sa o neho vždy postaral. A Páter Javorka teraz stará o nás. Tak ja hovorím, kto má nejaký vážny problém, nech sa naozaj modlí a prosí Pátra Javorku o pomoc. Ja mám vlastné skúsenosti, vždy mi pomohol. Ja som s ním každý deň v takom spojení, že ja len oči otváram. Čo všetko dokáže.
Webová stránka, samostatná webová stránka venovaná Pátrovi Wendelinovi Javorkovi, o ňom hovorí ako o mučeníkovi, hoci on nezomrel priamo mučenickou smrťou, alebo vrátil sa do Československa. V čom spočívalo jeho mučeníctvo?
Ako som spomínal, tak v tom roku 1954, keď ho previezli do väznice v Kyjeve a kde ho triznili výsluchmi, on všetko zamietol, nič nechcel proste proti katolíckej cirkvi ani proti pápežovu vypovedať. Toto je jedna skúška. Ďalšia bolo práve to, že mal srdcové problémy. On schudol vyše 40 kg zrazu. To sa prejavilo na jeho srdci, vytekalo mu krv z uší, nohy mu opúchali, nevedel chodiť poriadne, opäť zápaly ischiasu, močové cesty. Ale on to všetko znášal. Vždy sa spoliehal na Pána Boha. Vždy mu Pán Boh pomohol. A toto jeho mučeníctvo, ja to proste chápem tak, že, lepšie povedané, nie sú to moje slová, povedal to historik, ktorý sa volá Volodymyr Starik, žijúci v Černoviciach, ktorý hovorí, škoda, že Páter Javorka nezomrel. V úvodzovkách škoda. Už dávno by bol blahoslavený. Ale on zostal žiť a preto treba posudzovať jeho činnosť. Čo urobil pre blaho ľudí. A tam, ako proste sa obetoval, už v Černoviciach, neutiekol, zostal tam a v tom Gulagu takisto. Aj vo svojom ťažkom zdravotnom stave naďalej bol verný Bohu, pomáhal ostatným väzňom, snažil sa o to, aby boli duchovne plní, aby sa neopúšťali. A toto je podľa mňa veľké gesto, ani nie gesto, ukážka veľkej osobnosti, že toto všetko dokázal aj napriek svojim vlastným veľkým ťažkostiam robiť pre druhých. On keď mal 50. výročie vysvetenia, v júni 1965 napísal tomu svojmu spoluväzňovi, Vladasovi Šimkunasovi, ktorý bol lekárom Abezi a už v tom čase žil vo Vilniuse, ako lekár pôsobil, napísal mu, v júni budem oslavovať 50. výročie svojej vysviacky. Prehodnocujem celý svoj život, ale zisťujem, že márnosť nad márnosť, všetko je len márnosť. Ale teší ma, že celý život som robil dobro ľuďom. A to, kdekoľvek sa začítam do jeho života, do jeho listov, všade je to potvrdené. Celý život robil dobro ľuďom. To znamená, aj keď jemu bolo ťažko, aj keď mu nebolo ťažko. Vždy sa snažil o to isté.
Počúvate reláciu Od ucha k duchu a my si dáme opäť hudobnú pauzu. Thank you. Počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa s našim hosťom Bohušom Kaliaríkom rozprávame o životných osudoch pátra Vendelína Javorku. Tak páter Javorka teda strávil 10 rokov v sovietských gulagoch, ale v roku 1955 sa vrátil do Žiliny. Bol síce fyzicky zničený a poloslepý, ale bol doma. Ako sa to vlastne podarilo, že prišiel, lebo nie všetci mali to šťastie sa vrátiť domov z gulagov a z územia, či už Slovenska alebo Českej republiky, ich bolo v gulagoch veľmi veľa. A ako prijalo okolie tohto živého mučeníka? Lebo neviem si to dosť dobre predstaviť, príde človek na stanicu a nemôže veľmi ani dopredu dať vedieť, že prichádzam domov po rokoch, kedy si možno príbuzný alebo známy mysleli, že už je dávno po smrti. Musel to byť pre niektorých asi dosť veľký šok.
No, bolo to tak. Sice boli v nejakom spojení v roku 1954, takto po smrti Stalina sa trošku uvoľnili už pomery a začali týchto zahraničných väzňov púšťať niektorých aj predčasne do vlasti. Ale bolo potrebné, aby niekto, čo sa týka Československa, tu bolo potrebné, aby niekto z príbuzných, alebo niekto proste požiadal naše ministerstvo zahraničných vecí o repatriáciu občana a zaručil, konkrétne u pátra Javorku sa musel brat zaručiť, že sa o ňo postará, pretože pátrovi Javorkovi nebude umožnené svoju profesiu vykonávať, svoju profesiu duchovného a reholníka. Pretože vtedy už na Slovensku bol ťažká likvidácia cirkvi a kňazov. Takže štátny súhlas by mu nedali, tak sa vlastne brat musel zaručiť, že sa o neho postará. To bol prvý krok. Druhý krok bol, že páter Javorka sám musel požiadať o to, že sa chce vrátiť naspäť do vlasti. Urobil aj brat, aj páter Javorka o toto požiadal. A vlastne zo zdravotných dôvodov ho predčasne prepustili, lebo on mal tam byť až do 13. júna 1955. Prepustili ho 16. apríla 1955, čiže nejaké 2 mesiace skôr. A to len preto, že proste mal zlý zdravotný stav, bol slepý na jedno oko, na druhé prakticky nevidel. Akým spôsobom vlastne sa vedel orientovať, si to ani neviem predstaviť. Ale dostal sa do Košíc a z Košíc napísal svojej rodine: prídem na druhý deň 21. apríla košickým rýchlikom. Tak už ho čakali na stanici a na stanici ho čakali iba netier s manželom a s ich dcerkou, žiadna nejaká delegácia, že sa vracia, nejaká významná osobnosť tam nebola. Ešte tak on sa s nimi tam ani veľmi nevítal, aby nezbudzovali nejakú pozornosť, až potom v taxíku sa zvítali. A keď si to porovnám zrovna s tým Pietrom Leónim, keď sa vrátil do Talianska, davy ľudí ho čakali. Rozhlas, televízia. To sa proste nedá porovnať. Keď sa vrátil do Československa, tu ho veľmi nepoznali ľudia, pretože celý svoj život prakticky pôsobil v zahraničí. Ale tí, ktorí ho poznali a ktorí si ho pamätali, tak chodili okamžite za ním poradu, pozdraviť ho, poprosiť o pomoc, o požehnanie. Rýchlo sa dal dokopy páter Javorka, nechal si jedno oko operovať, o rok na to druhé. A on samozrejme nezahálal, nesedel a nečakal, čo teraz bude. Hneď sa skontaktoval s kňazmi a spolubratmi jezuitmi, hlavne s tými, ktorí nemali štátom povolenú činnosť. Lebo tí, ktorí mali, tak sa ho trošku asi aj stránili, lebo sa báli, aby o ten súhlas neprišli.
A kde, alebo takto, nemohol samozrejme verejne celebrovať, slúžiť svätú omšu, ale aspoň súkromne, za zatvorenými dverami mu to bolo umožnené?
Tak robil to doma, každý deň slúžil svätú omšu. Tam na jeho vlastne štátny dozor nejak nemal dosah na to. Keďže neovplyvňoval žiadnu verejnosť, tak tam mu to povolili, nebol s tým problém. Ale On si našiel svoje cestičky, on napríklad, čo je v Žiline dneska Univerzitné pastoračné centrum pod názvom Paľová búda, v tom čase to bolo zariadenie, kde reholné sestričky sa starali o mentálne postihnuté deti, tak chodil tam táne spovedať. On proste nezahálal a neopustil sa a vždy chcel pomáhať. Aj tuto vidieť, aj keď proste bol celý čas štátnou bezpečnosťou sledovaný, vždy si našiel spôsob, ako im prejsť cez rozum a ako vlastne tej svojej práci aspoň z časti byť užitočný.
Potom ja tiež dozvedel som sa, že štátna bezpečnosť chcela prichytiť grécko-katolického kňaza Jozefa Haľka, ktorý je nejaká rodina k súčasnému pomocnému biskupovi bratislavskej arcidiecezy a je s ním spojený aj páter Javorka. O čo išlo?
No, v 60. rokoch grécko-katolickí kňazi chceli znova grécko-katolickú cirkev získať štátny súhlas na to, aby mohla existovať.
Áno, vtedy pripomínam posluchačom, že vtedy bola do roku 1968 bola vlastne zrušená, neexistovala presne oficiálne.
Tak. A vlastne robili si porady. A kto vie, ja neviem ešte presne, o čom všetkom sa tam bavili, ale na tieto porady každú nedeľu na 11:30 chodili grécko-katolíckí kňazi a z času na čas tam prichádzal aj páter Javorka. Samozrejme, toto klalo oči štátnej bezpečnosti a chceli vedieť, čo sa deje, tak jednoducho sa rozhodli, že tam dajú odpočúvacie zariadenie. Potrebovali ale samozrejme celú rodinu dostať v tom čase nejak z bytu, tak grécko-katolického kňaza Haľka, čo je vlastne starý otec dnešného pána biskupa, tak vymámili ho nejakým spôsobom niekde preč. Jeho dcera, ktorá tam bola, tá išla do práce. V jej práci vlastne jej nadriadeného požiadali, aby urobil otlačok kľúča z bytu. Tak on samozrejme ako spolupracovník Eštebe nemal s tým problém, nariadil dcere kňaza Haľka, aby niekam išla, nechala si kabelku na svojom pracovisku. On vybral kľúč, urobil otlačok, odovzdal to Eštebe, tí si urobili svoj kľúč, dostali sa do bytu a už začali inštalovať odpočúvacie zariadenie. Zatiaľ sa mi nepodarilo nikde v archíve dohľadať nejaký prepis toho odpočúvania, čo tam bolo, iba tieto dokumenty o zavedení odposluchu do bytu kňaza Haľka.
No, páter Wendelin Javorka zomrel v roku 1966, teda ešte žil 10 rokov doma v bývalom teda Československu v Žiline. Hovorí sa, že zomrel v povesti svetosti. Bolo to napriek vtedajšej restrikciám a obmedzeniam, bolo to možno vidieť na jeho pohrebných obradoch?
Trošku by som povedal, že bola smola, že bolo tesne pred Veľkou nocou a kňazi, ktorí mohli prísť, neprišli, pretože museli spovedať. A Eštebe samozrejme sledovala aj celý tento pohreb a v zápise, ktorý je napísaný a uchovaný v archíve v Žiline, ktorý spísal pán Čavajda ako krajský alebo okresný cirkevný tajomník, tak píše, až by som povedal s takou radosťou, že iba tak málo ich tam bolo, tých kňazov a reholných sestričiek, ale v maximálnej možnej miere, ktorá sa dala v tom čase urobiť, tak zabezpečil pater Gabriel Povala, aby sprievod išiel od kostola až na cintorín, čo samozrejme štátna bezpečnosť vytýkala, ako je to možné, ale samozrejme si o tí ľudia, ktorí ho poznali, chceli si uctiť jeho pamiatku a preto do maximálnej možnej miery sa snažili vybaviť ten cirkevný pohreb tak, aby bol čo najdôstojnejší. Cirkevné obrady vykonal neskorší biskup nitrianskej diecézy pán pastor, ale kázeň na svätej omši mal kaplan Jan Michalička, ktorý bol spolu celebrantom na tejto svätej omši.
Žilinská diecéza vyhlásila tento rok za rok Vendelína Javorku. Je to práve 60 rokov od úmrtia pátra Javorku. A kde sa nachádza jeho hrob, lebo zároveň sa spúšťa pomaly proces o jeho blahorečenie, teda vyžaduje sa aj istá úcta k tomuto duchovnému slovenskému synovi, teda kde sa nachádza jeho hrob a modlia sa už ľudia a sú známe nejaké vypočutia na jeho príhovor?
Jeho hrob sa nachádza na starom cintoríne v Žiline. Ľahko sa nájde to miesto, pretože vedľa seba sú pochovaní kňazi Javorka, Michalička a Bitter. Jeho náhrobný kameň pozostáva z takého betónového, ako keby, to nie je betónový, myslím, ale proste z kamenného kríža, ktorý je mierne posunutý, rozdelený a ukazuje spájanie východu s západom. Čiže ľahko ho ľudia nájdu. A pre mňa, ste sa pýtali, či nejaké vypočutia už sú. Pre mňa jedno krásne svedectvo, alebo to najkrajšie, to vypočutie, ktoré som ja zatiaľ počul, je svedectvo pátra Petra Dufku, ktorý on hovorí, keď ešte počas socializmu som ako študent konzervatória v Žiline rozmýšľal, ako naložiť so svojím životom po skončení štúdia, modlil som sa a prechádzal som sa po starom cintoríne v Žiline. Vtedy ho zaujal pomník pátra Javorku. Ešte nevedel, o koho sa jedná, ale takmer celú noc sa premodlil. Nakoniec stane vstúpil k jezuitom a následne išiel študovať do Ríma, aby sa napokon stal v poradí 17. rektorom Rusika. Páter Javorka si teda takto povolal pátra Dufku, aby kráčal z časti v jeho šlapajách. Dodnes páter Dufka pôsobí na Východnom inštitúte v Ríme ako profesor.
Áno, áno, naši poslucháči ho môžu poznať aj z vysielania Rádia Vatikán, kde bol niekoľko rokov vedúcim slovenského programu. A to je to skutočne veľmi silné a veľmi krásne svedectvo, ktoré takto vydal dnes páter Peter Dufka. Na záver našej relácie, ak by ste mali zhrnúť ten duchovný odkaz pátra Vendelína Javorku pre dnešného poslucháča Rádia Lumen, aký by bol?
Zase len zopakujem, čo som už raz povedal. Páter Javorka v júni 1965 v jednom z tých zachovaných listov napísal: žijem ako prestárlý dub, u ktorého zavše uschýnajú vetvy. Tento mesiac mám jubileum vysviacky v Rakúsku a často budem rozmýšľať o tom, ako tých 50 rokov rýchlo prešlo a upevňovať sa v mojom dávnom presvedčení, že starosti sú mierou všetkého. Márnosť, všetko je márnosť. Teším sa, že som mohol pracovať pre dobro ľudí. Ako som preštudoval množstvo archívnych a iných materiálov o pátrovi Javorkovi, tak musím s týmto jeho tvrdením iba súhlasiť. Zostal verný Bohu, s pokorou a bezhraničnou poslušnosťou pracoval pre dobro ľudí a na spáse ich duši.
Hovorí Bohuš Kaliarik, s ktorým sme sa dnes v relácii Od ucha k duchu rozprávali o pátrovi Vendelínovi Javorkovi, jezuitovi a mučeníkovi viery. Ďakujem vám za účasť v relácii.
A ja veľmi pekne ďakujem.
Na záver ďakujem aj hudobnej redaktorke Diane Rauchovej za výber hudby, majstrovi zvuku Matúšovi Brilovi a od mikrofónu sa s vami lúči a praje pokojnú noc moderátor Ľudovít Malík.